С часом арабская весна стала осенью, ци зимой, сказал интервью агентству СИР латинский патриарх Иерусалима Фуат Тваль. За нагоды первых давины синода бискупов для Близкого Схода, які проходил летость 10-24 стрешника. Иерарх отзначил, что первый момент в арабской весне не было фанатизма и политичной фарбовки. Але с тягом часу у гэты процесс уключились пэўные силы, які выкарыстали яе плёны. Патриарх означил, что зараз невядома, куды гэты процесс может привести, и выказал пожаданне, каб международная супольность зразумела магчымыя негативные наступствы и працавала для добра грамадзян, незалежно от того, ці з'являюцца яны християнами, друзами, яўрэямі ці мусульманами. Добрым жестом назвал патриарх Иерусалима вызваленне израильского капрала Галада Шаліта. Мы увесь час імкнемся спрыяць развіццю дыялогу паміж ізраільцянамі і рухам Хамас. Неабходна ўсталяваць мір і не баяцца пакінуць некаторыя звычкі табу, якія не дазваляюць размаўляць з той ці іншай групай. Я не бачу ніякай праблемы ў наладжванні размовы, сказаў патрыярх і дадаў, што спадзяецца на працяг дзейнасці ў гэтым кірунку, каб даць народам надзею і каб палітыкі змаглі заручыцца іх даверам.